cerībā un prieks. Un arī katra viņas locekļa. Katra Kristus cilvēka, Kristus mācekļa. Prieks, spēks, drosme un Dievs. Šis labums, kas pestītāja aizies, lai nāk līdzi. Šie atvērti avoti, kas visas lietas apgaismo un noliek savā vietā. Mēs stāvam šo svētku tuvā gaidījumā. Bet patiesībā šie svētki Kristus svētā aizstāvja un iepriecinātāja svētki ir kristīgās cilvēka katra diena. Amen. Žēlastība un miers, lai jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, svēto evaņģēliju šai dienai, kas ir rakstīts pie Jāņa 16. Nodaļā, kur mūsu Kungs un Pestītājs tā uz mums runā. Tanī dienā jūs mani vairs nejautāsiet. Patiesi, patiesi es jums saku, ja jūs Tēvam ko lūksit, viņš jums to dos manā vārdā. Līdz šim jūs neko neesat lūguši manā vārdā. Lūdziet, tad jūs dabūsiet, ka jūsu prieks būs pilnīgs. To es jums līdzībās esmu runājis. Nāk stunda, kad es vairs nerunāšu uz jums līdzībās, bet tieši stāstīšu par Tēvu. Tanī dienā jūs lūksiet manā vārdā. Un es nesaku, ka es lūkšu Tēvu priekšā par jums, jo pats Tēvs jūs mīl, tāpēc, ka jūs mani esat mīlējuši, es nākuši pie ticības, kas esmu izgājis no Tēva, es esmu izgājis no Tēva un nāc pasaulī, tagad es atkal atstāju pasauli un aizēju pie Tēva. Mācekļiem saka, redzi, tagad tu runā tieši un nevajas līdzībā. Tad mēs saprotam, ka tu zini visu, un tev nav vajadzīgs, lai kāds tev jautātu, tāpēc mēs ticam, ka tu no Dieva esi nācis. Jēzus tiem atbildēja, tagad jūs ticat, redziet, nāk stunda, un jau tagad ir klāt, ka jūs izklīdīsiet katrs savā vietā, un mani atstāsiet vienu, bet es neesmu viens, ja Tēvs ir pie manis. To visu es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu manī. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu. Es pasauli esmu uzvarējis. Āmen. Mēs tevi lūdzam, mēs tevi piesaucam. Dievs, Kungs, svētais gars, tu patiesības, tu dievišķais padoma devējs gars, nāc tavā žēlastībā, nāc un piepildi mūsu vājību un nespēku un apgaismo mūs, ka mēs saņemam tavu svēto patiesību un viņā esam atdzīvināti un paši esam viņas apliecinātāji. Jo tavs vārds ir mūžīga patiesība. Amen. To visu Es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu manī. Mūsu kungs un pestītājs mums dod kādu atrisinājumu. Kādu atrisinājumu tam visam, ko mēs cilvēki saucam savā dzīvē, par tā sauktiem dzīves jautājumiem, problēmām, grūtumiem. Viss tas, kas mūs nodarbina, mūsu domas vai nomāc mūsu prātu, kur mēs stāvam neziņā, kur mēs stāvam kādreiz pat izmisumā. Pestītājs ar šo vienu teikumu mums parāda šo izeju. Nomierinātās sirds, nomierinātās dzīves, izlīdzinātās bēdu pārņemtās cilvēka esamības piepildījums. Tas, ko esmu runājis, viņš saka, tas ir tāpēc, lai jums būtu šis miers. Jums pasaulē ir bēdas. Mēs varam sacīt, papildināt un teikt problēmas, grūtumi, jautājumi, briesmas, posts. Tas viss ir saprats kopā, un viņš saka, turiet drošu prātu. Tam visam ir attisinājums, tam visam ir uzvara. Visām šīm lietām, kas mūs nomāc un nospiež. Kur ir šī izeja, kur ir šis attisinājums, kur ir šis miers, kur ir šis viņa drošinājums? Viņš saka, tur, kur es esmu jums šīs lietas runājis, tās visas to sevī satur. Ja, bet ko īsti? Viņš ir tik daudz uz saviem mācekļiem runājis, un viss tas, ko viņš ir teicis, tas viss ir savā vietā un reizē neaizvietojami vērtīgs, svarīgs, nepieciešams, dzīves patiesības, gudrības pilns. Pie šeit lieta grozās ap kaut ko tādu sevišķu, kas tanīs vietās, ko viņš ir runājis, ieņem vēl īpašu vietu. Tas ir tās lietas, kuras viņš runā pats par sevi. Ja kādēļ, ko tas nozīmē, kāpēc tās lietas, ko viņš runājis par sevi, mums būtu jāņem vērā. Vai tad mēs nezinām, vai tad mēs neesam dzirdējuši, vai tad mēs viņu nepazīstam. Viņa vārds, viņa vārdi, tie visi mūsu priekšā mums nav apslēpti. Bet šī vietā viņš kaut ko runā pavisam īpaši. Un viņa mācekļi to viņam saka, redzi, tagad to runā tieši. Un nevajas līdzībā. Tagad mēs saprotam, ka tu zini visu, un tev vēl vajadzīgs, ka kāds ir jautātu. Tāpēc mēs ticam, ka tu esi no Dieva nācis. Jēzus tev saka, tagad jūs ticat. It kā viss tas, kas iepriekš būtu bijis, vēl nemaz nesniegtos līdz šim vārdam ticība Jēzum. Šīs nodaļas pirms mūsu pestītāja aiziešanas pie tēva ir savā laikā likušās arī mācekļiem grūti saprotamas. Un daudzkārt cilvēkiem mūsu dienās, arī kristīgā draudzē, viņas kaut kā aizslīd garām. Ticēt Dievam, ticēt Kristum, Dievu lūgt. Visi šie vārdi ir zināmi. Bet kad kas trūkst pie viņu saskaņotības, kā viņi savienojas kopā. Un šeit Pestītājs to arī mums rāda. Tā sakarība, ko mēs apliecinam, mūsu ticības apliecībā sacīdami, mēs ticam uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, kas no tēva dzimis priekš pasaules sākuma, Dievs no Dieva, gaisma no gaismas, patiesais Dievs, tā patiesā Dieva. Ka mēs zinam to, ka mēs stāvam tā priekšā, es esmu izgājis no tēva un nācis pasaulē. Tad atstāju pasauli un aizēju pie tēva. Tātad mūsu priekšā nav kāds pravietis vai gudrs vīrs. Mūsu priekšā nav viens no tiem neskaitamajiem ticības skolotājiem, kādus tagad pasaule dučiem vai simtiem mums piedāvā, un piedāvā viņu gudrības, un piedāvā tos paņēmienus un ceļus, kādus viņi ieteica cilvēkiem, lai cilvēku dvēseli būtu mieru, lai cilvēku gars būtu apskaidrots, lai cilvēki iegūtu pat mūžību. Vai mēs neesam dzirdējuši, neesam lasījuši, neesam pat skatījuši, kā šie pasaules lielgudro vēstneši mums tagad nāk virsū ar šīm gudrībām. Un saka Jēzus, jūsu Jēzus, viņš arī viens no tādiem, kādi tur pa klinšu alām, pa mūža mežiem sēž domādami un citus pamācīdami. Un viņi mūsina. Un šeit Pestītājs, kā mācekļi saka, tagad tu runā skaidri. Tagad mēs to zinām. Tu esi no tēva nācis. Tu aizēji pie tēva. Otrs, ko viņš mums saka, tas un es mēs esam viens. Ko jūs lūksiet manā vārdā, es nesaku, ka es tēvu lūkšu jūsu dēļ, pietiek ar to, ka jūs man to prasīsiet. To, ko mēs sakam Jēzum, to, ko mēs prasam un lūdzam no Jēzus, to mēs lūdzam līdz ar to no tēva, mums nav vairs vajadzīgs nekas tālāks un vairāk. Mums ir vajadzīgs, bez šaubā. Mēs esam iegremdēti tēva mīlestībā caur mūsu pestītāju Jēzu Kristu. Bet viņš ir tas, uz kuru mēs vēršam savu skatu. Un vēl ir viena lieta, ko pestītājs mums atgādina. Un tas ir tas bezgala lielais drošinājums, ko jūs lūksiet manā vārdā. To es piepildīšu. Tā ir viena no tām lietām, pie kuras paklūp cilvēku šaubīgā masticība. Ir tapušas veselas gudrību gudrības, jā, kristīgo cilvēku starpā. Kā tad, lai mēs piekļūstam Dievam? Kā tad, lai mēs piekļūstam Jēzum Kristum? Ja mēs to zinām, ka viņš ir no tēva nācis un ar viņu vienāca savā būtībā, jā, vai mēs drīkstam? Vienā lielā tiesā kristīgās draudzes pasaulē ir cieti iegūlies uzskats un tiek nepārtraukti atgādināts un cilvēku prātā iegremdēts, ka mēs nemaz nevaram un nedrīkstam griezties pie Jēzus tieši, mums jāgriežās pie vidotājiem. Pie ļaudīm, kuras cilvēki sauc par svētajiem, pie apustuļiem, pie mūsu pestītāja mātes, sevišķi pie viņas. Viņa zinās, kā savu dēlu iespaidot, mēs nedrīkstam viņa priekšā rādīties. Mēs pazīstam šos uzskatus. Kas tie ir par uzskatiem? Tā ir vientiesīga pasaulīga domāšana. Jūs ziniet, kā tas ir pasaules ļaužu starpā un pasaules iestādēs. Kad jūs jāiet pie kāda augsta kunga, vai tas ir kāds ministrs vai kāds prezidents, jūs tā nevarat pavērt durvis un iekāpt iekšā viņa kabinetā. Pa priekšu jūs griežaties pie paša vārtu sarga, lai vispār jūs ielaiž pagalmā. Un tad jūs ejat pie kāda ieriģņa, kuram jūs varat pateikt, ka jums būtu vajadzība kaut ko lūgt vai kādu rakstu nodot pašam prezidentam. Tad viņš jūs vedīs uz kancli, kur sēdēs sekretārs vai sekretāri, kas jūs uzklausīs, pieņems un pateiks. Prezidents pats jūs nevar pieņemt. Viņš ir daudz aizņemts. Viņam nav vaļas ar katru no jums nodarboties. Mēs, viņa kalpi, esam priekš tā, lai jūsu lūgumus uzklausītu, un vajadzīgā brīdī šim augstiem kungam pasniegtu. Tā tas ir šī pasaulē. Tā tas ir laicīgā lietu kārtībā. Un kristīgajā draudzē, vienā tiesā kristīgās draudzes, ir ieviesusies šī pasaulīgi aplamā kārtība. Mēs nedrīkstam griezties pie mūsu pestītāja tieši. Vai nu mēs lūdzam kādu svēto, vai lūdzam viņa māti, par kuru tiek stāstīts tik daudz teiku un teiksmainības, ka viņa uzklausa cilvēku lūkšanas un tad griežās pie sava dēla. Kur mēs to būtu varējuši pasmelt? Evaņģelijā mēs lasam, ka tai brīdī, kad viņa māte gribēja kaut ko no viņa lūgt ļoti vienkāršās lietās, tur toreiz Kānā kāzās, kad pietrūka vīna, kad radās viens neveiklums, viņa gribēja lūgt, lai viņš kaut kā izlīdz. Mūsu pestītājs ļoti noteikti atraidīja. Tās nav tavas darīšanas. Un lūk, mūsu bēdas, mūsu vajadzības, tas, kas mūs nospiež, ko pestītājs saka, jums ir bēdas. Tas nenozīmē, ka mēs ar šīm bēdām staigāsim pa debesu kanclējām. Mūsu pieeja ir pie paša ķēniņa, kurš ir teicis, es nevienu neatraidu, kas pie manis nāk. Kurš ir teicis, nāciet pie manis, bēdīgiem grūtsirdīgiem. Kurš ir teicis, klaudziniet, es jums atvēršu. Ne svētais Pēteris, ne jaunava Marija, ne arī kāds cits svētais, krietnais, jaukais cilvēks, kas kādreiz mūsu vidū dzīvojis, neko tur nelīdz un arī tur nav vajadzīgi. Mēs piederam tai izradzētajai tautai, tai Dieva svētajai ciltīgi, kurai ir pieeja ar atsaktu vaigu un drošu sirdi, ne paša ķēlija ķēlija. Tas ir bijājami, bet tas ir tādī pašā laikā bezgalo liels prieks. Mūsu lūgums neiesprūdīs kaut kur kādā debesu kanclējā, kur nebūs vaļas viņu nodot tālāk. Mūsu lūgums, viņš viņu pats dzirdēs un pats viņu saņems. Un pats uz viņu atbildēs. Mūsu evaņģēlija ticība. Ar to ir ieņēmus šī pasaulē šo izņēmuma augsto vietu. Ja mūsu ticības tēs ir par jaunu atvēris evaņģēliju mūsu priekšā. Un licis tur būt iepriecinātiem un pie mūsu dvēseles stiprinātiem un un paceltiem. Ko jūs lūksiet manā vārdā? Es nesaku, ka es lūkšu tēvu. Es to došu, es to darīšu, saka mūsu kungs un pestītājs. Bet viņš ir tas kungs, kas stāv pāri par visiem elkiem, par visiem tiem tautu izdomātajiem dievekļiem. Viņš ir tas, kas ir nonācis no debesīm, kas ir atkal uzkāpis. Tur un ir Dieva godībā. Un ir viens ar Dievu. Un viens ar viņu spēkā. Un viens ar viņu mīlestībā. To es esmu jums runājis, lai jums būtu miers. Viņš saka, lai jūs velti nebēdātos, ne tikai par savām bēdām un grūtumiem, bet ka jūs arī nebēdātos par to, vai mani dzirdēs, vai mani uzklausīs, vai es drīkstēšu. Drīkstam. Drīkstam. Viņam drīkstēja pieskarties. Pat lieli grēcinieki. Pat smagi sērdzīgie. Viņš nevienu neatraidīja. Nevienu. Jau tad, kad viņš bija mūsu vidū, redzamā cilvēcīgajā ietērpā. Un to viņš dara. Un tas ir viņa darbs pie mums arī tagad. Viņš saņem mūsu lūkšanas un ticību un noliecās pie mums ar savu mieru un svētību. Āmen. Aizlūkšanā ieslēdzam mums dargo Māru Trapānes kundzi, kas šodien, taisnīgi arī laikā, ir atceļā uz savu tagadējo māju, Savienotās valstīs Arizonā. Pēc uzturēšanās šeit mūsu vidū, kas ir bijis par lielu svētību mums ļoti daudziem būt vajadzētiem, bet dziļas ticības cilvēka skaidrā un drošā skatījuma šīs pasaules lietām un viņu vērtējumu un mūsu drošinājumu un paļāvību mūsu ticības lietām. Daudzus stiprinādama viņu dzīves gājumā, viņu dvēseles spēkos. Mēs novēlam svētību šim ceļam, ceļam noslēgumam un arī tam darba turpinājumam, kas viņu gaida, tik ļoti svarīgs arī tai pusē, kur viņa būs. Un aizlūgdami mēs dziedāsim 367. Dziesmā, 367. Vītolā 7. Pirmos 5 pantus. Es Jēzus vārdā iziemu, kas pats jau dažu ceļu šai pasaulē staigājis. Labums un žēlastība pavadīs mani visu no mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienu mēru. Āmen. Lūksim Dievu.